Tak jestli máte Bible, první Samuelova, dneska jsme v 16. kapitole, léto nám začalo a někteří jste se ptali, na internetu se lidi ptali, neděláme žádnou pauzu skrze léto, jsme v normálním režimu skrze léto, půjdeme skrze první Samuelovo skrze léto, žádné odbočky se neplánujou. A dneska se posuneme trochu dál v té naší sérii v prvním Samuelovi, už jsme v tom nějakou dobu a co jsme viděli je, v prvním Samuelovi, o čem ta kniha první Samuelova je první království Izraele. První království Izraele, Izrael si zvolí svého prvního krále, krále Saula, a ten důvod, proč si zvolí Saula, je jednoduchý, a ta Bible nám ho říká celkem jasně, je, že Izrael chce vypadat jako ostatní národy. Izrael chce vypadat jako všichni ostatní. Zdá se, že ostatní lidi mají něco, co my nemáme, a zdá se, že mají lepší život než my. Že tohle přemýšlení, že ostatní se mají líp než my a pravděpodobně to, jak žijou jejich život, nebo to, co mají, ať už je to bohatství, nebo tohle, nám chybí. A kdyby jsme byli jako oni, tak by jsme na tom možná byli i trochu líp. A tohle Izrael má. Nemá žádného krále do té doby. Izraeli vládnou soudcové, jsou v roli vedoucího, ale nemají žádného krále, kterému by se muselo sloužit, protože jejich král je Bůh. A Izrael řekne, ty ostatní národy, to vypadá, ten jejich život není tak nepředvídatelný, jak ten náš. A my chceme být jako ostatní, protože se zdá, že to funguje. A poslouchej, my v České republice tohle přemýšlení následovat Boha je bláznivý. Následovat Boha je bláznivý, není to předvídatelný a ostatní, kteří to nedělají, se zdají, že mají lepší život. Tohle známe. Následovat Boha je bláznivý a často, když budeme upřímní, nám to nedává smysl. Nedává smysl. Často nás to vede na cestu, kde nevíme, co bude dál. Často nás to vede na cestu, kde nevíme, proč tam vůbec jsme. A ostatní to dělají jinak. A někdy máme touhu, tendenci, možná skrytou, jako nevyjádřenou touhu, já chci být jako on, já chci být jako ona. A první Samuelova je o tom, že Bůh pracuje s takovými lidmi, jako jsme my a jako jsou oni. S lidmi, kteří si myslí, že když budeme jako oni, tak na tom budeme líp. A to je dobrá zpráva pro nás. A ta šablona, která se pořád a pořád opakuje v prvním Samuelovi, je tohle. Bůh říká, že tohle máme dělat, že tomuhle se máme věnovat, ale já vím líp. Bůh říká, že tohle bych měl následovat, na jeho přemýšlení dát, ale já si myslím, že něco jiného bude fungovat líp, než jak si myslí Bůh. A tohle se pořád opakuje dokola a pak se zjistí, že to vlastně nefungovalo podle lidských představ a znovu Bůh je něco jim říká, oni, no tak možná, kdybychom tak to uděláme, ale k tomu ještě trochu něco přidáme. Pořád a pořád dokola. Bůh říká, že se na svět máme dívat takhle, ale takhle to nedělají ostatní. Možná budeme hlupáci a nakonec se o něco ochudíme, o něco přijdeme. Pojďme o to. První Samuelova 16. A ta začíná takhle. Tohle je první verš. Hospodin řekne Samuelovi, Samuel je ten jeden z největších vedoucích tam, po něm je ta knížka pojmenovaná. Hospodin řekl Samuelovi, tomu největšímu prorokovi, jak dlouho budeš truchlit nad Saulem. Jo, v té minulé kapitole jsme viděli, že Bůh zavrhl Saula jako krále, protože přesně Saul nenásledoval Boha, dával víc na svou moudrost. Jak dlouho nad ním budeš truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nekraloval nad Izraelem. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, protože mezi jeho syny jsem si vyhlédl krále. Jo, co jsme měli v tom příběhu? Saul končí jako král. O tom byla ta minulá kapitola. A teďka Samuel se zdá z toho textu. Samuel truchlí. Samuel je v nějaké depresi. I když viděl, že Saul nebyl ideálním králem, tak mu to stejně bylo líto, protože Samuel trávil roky a roky investice do tohle člověka, který nakonec neměl být králem. A truchlí. A ten text nám říká takovou zajímavou věc. On nám říká, že i když je čas truchlit, tak by nás to nemělo otrhnout od toho, co po nás Bůh vlastně chce. Jako kdyby nám ten text říkal, že v čase truchlení je nejlepší orientace na to, co Bůh chce z toho truchlení. On mu říká, jak dlouho budeš truchlit, mám pro tebe práci. A tenhle text nám znovu připomíná jednu věc. A budeme to mít dokola a dokola v prvním Samuelovi, jako kdyby Bůh věděl, že to potřebujeme dokola a dokola slyšet, je to, že lidi dávají většinu naději do dalších lidí nebo do věcí. Ale my máme něco většího než tohle. Lidi selhávají, věci selhávají, ale Bůh zůstává. U něj je práce, u něj je další cesta, u něj je lepší plán. On řekne, ne, jdi pryč. A Samuel řekne, odpoví Bohu, jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmi, čeho se bojí Samuel? Samuel teďka právě řekl Saulovi, ty už nebudeš králem, Bůh místo tebe postaví někoho jiného a teďka musím jít na výlet. Což bude jasný, když se o tom lidi dozví, že jde ustanovit nějakého jiného krále. A Saulovi se tohle nebude líbit a ví, že Saul a jeho temperament jsou na tom tak, že ho nejspíš mu hrozí smrt, když se o tom dozví. Samuel řekl, jak mohu jít? Samuel uslyší o tom a zabije mě. A Hospodin řekne, vezmi sebou jalovici a řekni, přišel jsem obětovat Hospodinu. Pozvi Jišaje k oběti a já ti oznámím, co máš dělat, pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu. Okay? Samuel, druhý největší v Izraeli, jakýkoliv cestování mimo jeho jurisdikci, mimo jeho oblast vlivu, by bylo nahlášeny. A Bůh dělá zajímavou věc. Já chci, abyste to viděli. Bůh mu dá výmluvu. Vem si sebou zvíře a řekni, že ho jdeš obětovat. Takže tím tenhle malý text, tenhle malý verš bychom mohli jednoduše přejít, ale já chci, abyste tam viděli tohle zajímavou věc. Proč je to fascinující? Co mohl Bůh udělat, aby Samuele nikdo neviděl, jak jde ustanovit dalšího krále? Že mohl způsobit nějaký zázrak, že ho mohl způsobit, aby byl, nevím, Samuel neviditelný třeba. Dát mu neviditelný plášť. Nebo jestli někdo z vás si četl Harry Pottera, tak víte, že tam vždycky začarovali kouzelný místa, aby mudlové, když jdou kolem, mudlové jsou ti, kteří neumí čarovat, aby je neviděli. Jo, tam vždycky, když z nějakého důvodu jsou hlavní vstupy na jejich největší místa, kde jsou nejvíc lidí, takže nástupiště 9¾, kde se odjíždí do Bradavic, je na hlavním nádraží v Londýně. Ale vždycky je to začarovaný tak, aby mudlové, když jdou kolem, tak aby si najednou vzpomněli, nechal jsem doma zaplou žehličku, musím se, a aby to neviděli. A tohle taky Bůh mohl způsobit, že jo? Mohl způsobit, že tam jde Samuel a všichni, kteří ho vidí, tak si najednou vzpomenou, že doma mají zapnutou žehličku nebo něco. Mohl způsobit nějaký zázrak a přesto to neudělal. A v Bibli vidíme zajímavou věc. Bůh občas dělá velký a velkolepý zázraky, to je pravda, že jo? Rozevírá moře, mluví skrze hořící keř, vstává z mrtvých, takové věci, které nejsou normální. Přesto Bůh ve většině případech v Biblii jedná skrze nejvíc obyčejné věci a události. Většinou to nejsou velkolepý zázraky. Ty jsou jen občas. Možná, když tam je Biblii, tak si myslíme, že jsou často, ale mezi nimi jsou stovky a stovky let. Skoro nikdy bychom spíš mohli říct. Spíše to vypadá, když čteme Bibli a dáváme pozor, jako kdyby měl Bůh zálibu v obyčejných věcech. A tady Samuel řekne, co když má jít udělat jednu z největších událostí starého zákona, pomazat novýho krále Izraele a místo, aby ho tam Bůh nějak teleportoval, nebo mu dal neviditelný plášť, nebo způsobil chaos, aby ho nikdo neviděl, tak mu řekl, vem si sebou zvíře, ať to máš jako výmluvu. Nepodceňujme obyčejné věci dne, protože i to může být součástí, jak nás Bůh vede na místo, kde máme být. A Bible nám říká, často tomu tak je. Tak Samuel udělá to, co Hospodin řekl, ve 4, a přijde do Betléma. A starší města mu šli vyděšeni naproti a zeptali se, přicházíš v pokoji? Odpověděl, v pokoji. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti. Posvětil Jišaj a jeho syny a pozval k oběti. A když si přečtete komentátory, tak úplně nikdo si není jistý, proč vlastně tam má obětovat, nebo za co tam má obětovat a proč se ty starší tak bojí. Někdo si myslí, že tahle oběť, kterou tam přišel, pravděpodobně ty starší toho města se dělalo za nevyjasněnou vraždu, jedna teorie. A že tam Samuel přišel a chtěl, tady se stala nějaká vražda nevyjasněná, uděláme oběť, Samuel tam přichází jako soudce, starší pravděpodobně si nebyli jistí, jestli tam nepřichází, aby nad nima vykonal nějaký soud, proto se bojí, to je jedna možnost. Druhá možnost je, že v té 15. kapitole jsme měli na konci, že Samuel zrovna rozsekal nějakého borce. A možná v tom ještě oblečení, co ho rozsekal, že jo, krev mu kape z rukávu. starší ho tam vidí a nemá moc dobrou reputaci, jo. Samuel nemá náladu, je naštvaný. Zrovna rozsekal borce. Tam je trochu bázeň možná od lidí. Z jakého důvodu přicházíš? Těžko říct. Každopádně, verš 6. Stalo se, že když přišli, ten Samuel, když přišel, tohle bude jádro téhle kapitoly, takže tady teďka jste možná nedávali pozor, teďka dávajte pozor. Stalo se, že když přišli, uviděl Eliába a řekl si, jistě je před Hospodinem jeho pomazaný. Jo, to je ten syn toho Jišaje, nejstarší, a Samuel ho vidí a řekne, to je on. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho výšku, neboť jsem ho zavrhl. Jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. A tohle je jádro téhle kapitoly. Samuel, chci, abyste to viděli, Samuel je na tom podobně jako všichni ostatní. Poslouchej, Samuel je nejzbožnější člověk na světě v téhle době, pravděpodobně. Jo, Samuel vyrostl v chrámu, vyrostl pod největším knězem. Do téhle doby o něm není žádná negativní věc napsaná. Všechno dělá podle toho, jak mu Bůh říká. Nejzbožnější muž v té době. Největší prorok. A přesto upadá do podobného přemýšlení, do kterého upadáme všichni ostatní. Vidí Eliába, největšího syna Jišaje, nejstaršího syna Jišaje, a říká si, jak to musí být on. Takhle to musí fungovat. Nevím o něm nic, ale prostě vypadá jako řešení. Neumím si, možná bychom řekli, neumím si představit nic jiného, co by mělo fungovat líp než on. Ale to není, jak se dívat správně na svět. Dívat se jenom na to, co správně. Tohle je první instance, kde Samuel neví tak, jak by mohl vědět v celé knize. A tohle není správný způsob, jak se dívá na svět, nám řekne Bůh. Dívat se jenom, ten text říká, člověk se dívá jen na to, co má před očima. Neboli soudí všechno podle toho, jenom co vidí, jenom jedním smyslem, ale nedívá se na to z mojí perspektivy. Co bude fungovat, co dává smysl. Co je jednodušší? A poslouchej, tohle možná, tahle metoda, tohle čirýho pragmatismu, tohle musí fungovat, protože proč by fungovalo něco jiného, dává smysl ve světě, kde není Bůh. Protože upřímně vám žádný jiný způsob dívání na svět nezbývá. Ale my nežijeme v tomhle světě. Jistě to musí být on, slova Samuela. I ten nejzbožnější tak přemýšlí, i Samuel tak přemýšlí. A neví tak, jak by měl vědět. Znovu, tenhle je vysoký. Má svaly, je hezký. Je prvorozený, tohle musí být on. Ale poslouchej, stejně jako Saul, který právě selhal. Stejně jako Saul, že co o něm čteme, když ho zvolili za krále, Saul byl největší ze všech. O hlavu převyšoval všechny ostatní, byl nejhezčí ze všech, byl prvorozený. A otázka je, a fungovalo to? Samuel zrovna strávil několik let pod špatným vedením, zrovna tady na té první verši se probudil z deprese. Strávil pod špatným vedením toho největšího a nejhezčího. Několik dní v depresi, jde hledat nový řešení, naskytnou se mu nějaké možnosti a hnedka se vrací zpátky k tomu, co nefungovalo. Jako kdybychom řekli, vysoký a hezký nefungoval, tak co takhle zkusit vysokýho a hezkýho? A to je směšný, ale nejsme to my často. Netočíme se v podobném kolotoči jako on. Prachy, 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 věci, věci, věci. Pak to nefunguje, co by to mohlo napravit? Tak co třeba? Prachy, 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 věci, věci, věci. Že takhle my se můžeme dívat na svět stejně tak. Tohle dává největší smysl, protože to přinese nejvíc peněz. Takže budu mít konečně klid a lidi budou v pohodě. A pak ty peněz získáme a jsme konečně klidní? Ne. Tak to takhle víc peněz. Že církev, tahle nejlepší, tahle, že tady budeme mít nejhezčí lidi, nejlepší kapelu, nejlepší tohle, tak to bude fungovat nejlíp. Funguje to nejlíp kvůli tomu? Ne. Soudíme takhle ostatní. Tenhle mě k něčemu, tenhle mě k ničemu. Viditelné přebíjne neviditelné. Vy se díváte na něco, co máte před očima, co musí fungovat podle vašich měřítek, ale Bůh se takhle nedívá. Já jsem teďka tenhle týden na Facebooku viděl zajímavou diskuzi. Nebyla to spíš ta diskuze, spíš takový klasický český stěžování, ale byly to komentáře pod článkem o tom, jak most, který postavili na Dolní Moravě, měl rekordní výdělky. Jo, když tam dáte nějaký takový článek, tak víte, že tady okres Šumperk, že se zbouří. Ale držela tam to stránka Společnost přátel Jeseníku. Jo? A tohle ten článek, takhle to byl ten název a podnázev. Ničení přírody v Česku se vyplácí. Já to budu číst, přečtu vám nějaký komentáře, které byly předtím, ale neříkám to, že se stavím na nějakou stranu. Já ten takový pozorování. Jo? Ničení přírody v Česku se vyplácí. Horský rezort Dolní Morava za loňský rok vydělal po zdanění 423 milionů a mezinárodně téměř dvojnásobil ziskovost. Obří lyžařský areál, gigantická stezka v oblacích, Skybridge ze 721 asi metrů, dlouhou vysutou lávkou, atrakce, které zničily malebnou horskou krajinu v oblasti Kralického sněžníku. A jíka víte, že když si rozkliknete komentáře, tak to nebude. Já jim to přeju. Ivo napsal, ne náš. Dolní Morava je důkaz toho, že námi placená ochrana přírody, v závorce stovky úředníků na krajích, ministerstvu CHKO, totálně selhala. Pro přírodu by bylo nejlepší je všechny vyházet z práce na ulici. Pak by totiž platili zákony a neměl by kdo vydávat takovým gaunerům výjimky. René napsal, hnus, co tam postavili stejně jako ten mixér na Kraličáku? Kolik za to ti, nemůžu říct v kostele, kteří to schvalovali, dostali do kapsy, rozpracovat, zajistit důkazy, odsoudit, zbourat. Michal napsal, je to hrozný. Tři tečky. Navíc to dohor natáhlo lidi, kteří by raději měli zůstat ve svých obchoďácích a kavárnách někde na náměstí. A Helena, poslední komentář. Když vám přečtu komentář admina té stránky. Kde jsou ty časy, když se do těch míst jezdilo ráno s kýbly na borůvky, což mimochodem taky bylo nelegální, si myslím, a večer zpět domů. Dnes najdete z pěti tisíci ráno a večer s prázdnou nádrží a peněženkou. Ale co to píšu i s kartou? Vracíte se domů, tři vykřičníky, viděli jste někde malinu nebo jahodu? Jsem ten věstník ani neviděl ani předtím, teda, ale... Viděli jste moravský aspen? Pokrok nezastavil a touha po penězích je ještě rychlejší. Tak ještě rychle tunel přes Červenhorské sedlo. Jsem myslel skrze. Ať již dokonáno jest. Admin stránky dokumentoval takhle. Společnost přátel Jeseníku, zapsaný spolek. Většině Čechů bohužel nezáleží na ochraně přírody, ale na vlastním pohodlí a osobním prospěchu. To známe moc dobře jako neziskovka z naší mnoholeté ochrany přírody v Jeseníkách. A Luna Parky na horách se Čechům moc líbí. Poslouchej, já dneska nehodnotím vůbec, jestli ten most se mi líbí nebo ne, jestli by tam měl být nebo ne. Ale tady tahle nálada a tady tenhle komentář, poslouchej ten Společnost přátel Jeseníku, většině Čechů bohužel nezáleží na ochraně přírody, ale na vlastním pohodlí a osobním prospěchu. Zajímavá na studium, protože nám říká, co nám říká? Oni říkají, bohužel je to takhle, což vyjadřuje tenhle sentiment, takhle by to nemělo být. Neboli Čechům by nemělo záležet na vlastním pohodlí a osobním prospěchu. Ale otázka moje je, a říká kdo? Komu by na něčem mělo záležet? Společnost přátel Jeseníku? Kdo rozhoduje o tom, jak se já nebo ty máme dívat na svět? A proč by ti nemělo záležet na osobním prospěchu? Proč by ti nemělo záležet na osobním pohodlí, jako většině Čechů? Kdo rozhoduje na tom, jak se dívat ne na přírodu, ale i na život? kdo rozhoduje o tom, podle jakých hodnot bych já, jako člověk, bych se měl dívat. Proč by o tom někdo měl rozhodovat někdo druhý na moje hodnoty? A pak si stěžovat, že mám jiný než on. Ta pointa je, že společnost i naše v České republice je plná různých ideálů. Říkáme, jsme strašně ateistická společnost, strašně neduchovní společnost. Ve skutečnosti jsme hodně duchovní společnost. Vidíme hodnoty, které jsou neviditelné, že tohle není, nemůžete mi ukázat na tohle je hodnota. Tady jsem se jí dotkl. Hodnoty jsou věci, na které se musíme dívat jinak, než na to, co vidíme. Že jo? Vidíme hodnoty, možná je máme různě, vidíme cíle, pro který máme pracovat, neviditelný, díváme se na svět, všichni z nás, věřící, nevěřící, skrze něco. Očekávání, co bude a co nebude fungovat, co má cenu dělat, co nemá cenu dělat, za co má cenu bojovat, za co má cenu se postavit, co už nemá cenu řešit, co už nemá cenu hrotit, do čeho dát naši energii, naše peníze, dokonce sama sebe. Ale jak vím, to je fakt otázka na tebe, zvlášť, že si nejsi věřící, ale jak vím, že zrovna tohle? Jak vím, že zrovna tohle? Možná jsme stejně jako Samuel a lidi v Izraeli dali naději do něčeho, co na první pohled mělo fungovat. O čem všichni říkají, že to funguje, a my se musíme jenom pořád přesvědčovat a přesvědčovat a přesvědčovat, že bude, protože zatím to nefunguje. V Česku je Saul, idea klidného života ve střední třídě, to je náš král. Idea klidného života ve střední třídě, to je náš král, o kterém si myslíme, že nás vysvobodí, když ho konečně dostaneme, protože ostatní to tak mají. A když to nefunguje, tak stejně jako Samuel hledáme víc toho, co předtím nefungovalo. A Bůh říká, jelikož já se nedívám na to, na co se dívá člověk. On řekne, nepodívej se na tu očividnou možnost hnedka. Já se nedívám na to, co se dívá člověk, když člověk se dívá na to, co má před očima. Bůh vidí hloubic. A křesťanství přichází s tohle jednoduchou myšlenkou. Věříme, že Bůh, protože vidí líp jak člověk, protože stvořil tenhle svět, tak nám ukazuje a může ukázat, o čem život skutečně je. A my se můžeme začít dívat na svět, jak sama na sebe, tak na svět před náma, i na přírodu, na všechny tyhle další věci, skrze něho. Ne skrze to, co nám předhazují ostatní. Hledat, možná bychom mohli říct víc biblicky, hledat království a krále na jiných místech, než jak ho hledají jiní lidi. Dívat se jinak. Dívat se na majetek jinak, na nepřátele jinak, na rodinu jinak, na úspěch jinak. A když jsem opravdu silně přemýšlel, proč v téhle knize jsme na kostele jinak, tak si myslím, že to musí být tohle, že tohle nás musí zastavit. Jsme se možná chytli někteří z nás do kolotoče, kde se na věci díváme pořád stejně, jako se dívá svět. Kde jsme nuceni bojovat jejich boje. Kde máme naději v jejich věcech. A do toho stranou přidáváme trochu toho křesťanství. Jdeme dál. Verš 8, bude další. Verš 8 až 11. Hospodin, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho velkou výšku. Já jsem ho zavrhl, já se dívám na srdce. Verš 8. Jišaj zavolal Aminadaba a předvedl před Samuela. Jo, teď je, to je ten druhý nejstarší, a pak bude třetí nejstarší, a pak bude čtvrtý nejstarší. Jišaj zavolal to Aminadaba, předvedl ho před Samuela a ten řekl, ani toho Hospodin nevyvolil. Jišaj předvedl Šamu, ale Samuel řekl, ani toho Hospodin nevyvolil. Jišaj předvedl před Samuela svých 7 synů, avšak Samuel Jišajovi řekl, Hospodin je nevyvolil. Na to řekl Samuel Jišajovi, to jsou všichni mládenci. Odpověděl, ještě nejmladší, zrovna pase ovce. A Samuel řekl Jišajovi, pošli pro něj a neho přivést, neboť nezasedneme, dokud sem nepřijde. Ironie je, že David, největší král, kterou Izrael bude mít, byla volba, kterou ani nezvážili. Byla volba, ze kterou se ani netrápili, aby jí dali šanci. Neměli ho ani potřebu zavolat, nebyl vhodný, byl moc mladý nebo malý a byl zrzek, že v zrzcích se říká, že není duše, tak proč bych Bůh vyvolil jeho? Vlastně v tomhle je tohle následující přemýšlení. My máme představu, jak a v kom by měl Bůh pracovat. Skrze koho říká Bůh? Tenhle je moc takový a tenhle mi nevyhovuje a tahle metoda je zvláštní. Možná někteří potřebujeme slyšet, že Bůh dokáže pracovat bez toho, aniž bychom mu to schválili. A já si myslím, že co zatím je za tímhle přemýšlením, bude takový skrytý, nepřiznaný přemýšlení, který máme, a to je tohle. Bůh potřebuje naši pomoc. Bůh si může někoho použít, ale potřebujeme k tomu ještě něco. Tohle nemůže být on, protože tenhle by to nezvládl. Je pořád přemýšlení, že lidská síla je klíčová k tomu, aby se něco stalo. A to si můžeme říkat v různých místech. Kdyby můj manžel nebo manželka byla taková a taková, naše manželství by fungovalo. Ne, potřebuješ Boží pomoc a Boží zázrak. Kdyby děti dělali tohle a ne tohle, ne, potřebuješ, aby Bůh pracoval. Kdyby moje církev byla taková a taková, byl tam ten a nebyl tam ten, ne, potřebuješ Boží zázrak, Boží vedení. A to přemýšlení, který nahrazujeme a který se snažíme získat, je tohle. Jestli píšete poznámky nebo se snažíte pamatovat něco, tohle ono. To přemýšlení, které chceme mít, je, co po mně Bůh chce, je důležitější než to, co mi dává smysl. Co po mně Bůh chce, je důležitější otázka, než dává mi to smysl. A já neříkám, že následování je pořád, že bez mozku něco následujeme. To není to, co se snažím říct. Ale důvěra, že Boží cesta je lepší, i když zrovna nevím jak, je důležitější než plně rozumně. Kde je hranice toho, co by si mohl Bůh použít a co už fakt si nezvládne použít? Spoiler, žádná není. Verš 12. Už budeme končit. Pomalu. Poslal po něj a přivedl ho. Byl ryšavý. Zrzek. S krásnýma očima hezkého vzhledu. No tak taky byl pořád hezký. Hospodin řekl, vstaň a pomaž ho, neboť to je on. Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratru. Musela být divná situace, že jo? Když pomážete toho nejmladšího, nejmenšího uprostřed všech jeho bratrů, o kterých si mysleli, oni by se zasloužili. Oni jsou ta očividná možnost. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch Hospodinův. Samuel vstal a šel do Rámy. Bůh se k tomu přiznal, to je on. Pořád pěkný, ale nejmenší, ale tohle bude on. Malý pastýř ovcí, jak se dozvíme dál, z duší básníka. Bude král Izraele. A Bůh je, jak je zvykem, vybírá něco, co ostatní ani nezváží. Co nezváží ostatní jako možnost, co ostatní nevidí. Protože by neviděli, kdyby se podívali na to, co Bůh si vybírá, jakou cestou vede, tak si ostatní by se zeptali, jak tohle může fungovat. Tohle nemůže fungovat. A bych si vsadil, že většina z nás má něco jako tohle v našem životě. Něco, o čem víme, Bůh mě volá sem, Bůh po mně chce tohle, já nevím, co to je. A naše první reakce je, tohle nemůže fungovat. Nebo a když tohle cestou půjdu, tak to bude znamenat, že ztratím tohle, že přijdu o tohle, že přijdu o tohle, uděláme si kalkulačku, plusy a minusy, plus Bůh to chce, minus, ztratím tady tohle, všechno. A říkáme si, to nedává smysl. A ta první Saula pořád a pořád dokola. Jestli to Bůh chce, tak to dává smysl. Jestli to Bůh chce, tak ta cesta, i když ji nerozumíš, i když se ti zdá těžká, i když si neumíš představit, kud má všude tě provede, tak je to lepší cesta. A nakonec budeš litovat jen tehdy, když si nevybereš Boží cestu. A poslouchej, Bůh má tak rád obyčejnost a bláznoství, že se tím nakonec stane sám. Jo, když se podíváte na lidi a řeknete si, tak tenhle člověk má rád tohle, jak to víme, protože já nevím, tenhle člověk má rád telefony, protože má třeba 4 zároveň, nebo tenhle člověk má rád auta, protože má rád tady tohle auto, nebo tenhle člověk má rád ježdění na kole, protože pořád jezdí na kole. Jo? Bůh má tak rád blbost, co lidem připadá jako blbost a bláznoství, že se sám stane bláznostvím. To je to nejdál, co můžete jít, abyste ukázali lidem, co máte nejvíc rádi, že se tím sami stanete. A Bible říká, že o Ježíši, když měl Bůh přijít na svět, tak Ježíš v proroctví neměl nic, to je doslova, co říká Izajáš, kvůli čemu bychom na něj hleděli. Jo, neměl nejkrásnější vlasy ze všech, jak na některých obrazech. On neměl nic, kdyby se na něj někdo podíval, tak by si nikdo neřekl, tak tenhle musí být král. Ježíš se nenarodil v dobré rodině, ale v chlívku ze Zapadákova. Nenarodil se bohaté rodině, ale chudé rodině. A Bible říká, a tenhle Ježíš, to, že se Bůh stal tělem, je konečným slovem, takhle Bůh naposled promluvil, kdo vlastně on je. A udělal to tak, že vůbec nikdo nečekal, že to bude takhle. A ti největší experti ho odmítli, protože se řekli, takhle Bůh nemůže, takhle to nedává žádný smysl. Pavel říká do Korintu církvi, Židé, ty hledají zázraky. Řekové hledají moudrost. Židé hledají něco velkolepého, jak by se Bůh prokázal. Řekům to musí dávat smysl. Ale my hlásíme Ježíše ukřižovaného bláznoství pro všechny. Bláznoství pro ty, kteří hledají, jak by to udělali ostatní. Kteří hledají, co by dával největší smysl. Kdo hledá jenom moudrost tohoto světa. Dohledej jenom to, o čem se říká, že bude fungovat. A my jako křesťané hlásíme bláznoství, my hlásíme výhru skrze prohru. My hlásíme získání skrze dávání, radost skrze bolest, hrdost skrze pokoru, první místo skrze poslední místo věčného Boha, který umírá na kříži. Ale krále, který není z tohoto světa, ani se nedívá na věci, jak se dívá tenhle svět. A ta pozvánka z toho 1. Samuela si myslím, že je následující. Pojďme se dívat, jak se dívá Bůh. Pro některý z nás to budou rozhodnutí, které děláme každý den, možná zvážit to znova. Co po mně Bůh chce první, než to, co dává smysl. Pro některý z vás to budou rozhodnutí, které musíte udělat dnes, o kterých víte, já vím, že se na to dívám, ne jak se dívá Bůh, ale jak se dívá člověk a musím to změnit. To znamená se omluvit někomu. Možná to bude znamenat opustit nějakou věc, které se držíte a které se nemáte držet. A ta pozvánka, že dívat se na to, jak se dívá Bůh na svět, to zaslíbení je, že ta cesta možná není jednodušší, ale je lepší. Protože vede za někým, kdo vyhrál skrze to největší bláznoství, jaký se jde představit. A tahle cesta nekončí smrtí, ale poráží smrt. 1. Samuel je pro nás pozvánkou pořád a pořád dokola. Dívej se na svět jinak. Je způsob, jak se na svět dívat jinak. Ježíš Kristus a to bláznoství kříže je pro nás, jsou pro nás nový brýle. Takhle to dělá Bůh. Takhle vypadá jeho království. A i když to je pro ostatní bláznoství, to bylo říká, ale pro ty, kteří jsou zachraňováni, je to moc boží a moudrost boží. Pojďme se modlit a skončíme. Takže prosím, aby skrze ducha v nás udělal zázrak, aby jsme mohli zachytit, jak dneska, tak přes ten týden, střípek toho, jak se ty díváš na svět. Aby jsme viděli bláznoství toho, co nám teďka dává smysl. Aby jsme viděli pomílenost toho, o čem si myslíme teďka, že je naše moudrost, ale to je jenom naše vlastní pošetilost a krátkozrakost, protože se díváme na svět jako ostatní lidi. Prosím tě, z usvědčení pro nás, kteří jsme věřící, z toho, jak se díváme na svět a pozvánku, aby jsme ji přijali, že se můžeme dívat jako ty, a prosím tě za lidi, kteří tady dneska jsou a nejsou věřící. Aby nakonec viděli tu marnost toho, jak oni se dívají na svět. Protože nakonec nemají žádnou naději. Nakonec nejsou žádné hodnoty, které by mohli uchopit jen ty, kteří si sami vymyslí. aby začínali vidět a prohlédli k tobě. Protože ty dáváš ne možná jednodušší život, ale rozhodně lepší život. Amen.